Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bafla anetan duru san ala koroshila ko demunu bangela kemekeme sardala binanin kononton kafo uluka wulo sebenko ola yini make janko kafo kuka wulo seben reso niye jatemina ke ninko erella kafo anga koronfe mara u kafo uluko ni ulu adadira ulula kosebe kosebe yala mune biseka ke wala saka yela madu ninko la yala den kelingele mbela jele miseka wulo seben soro maliko na wawa si kafo ba bi arabado nyerella ale nyeshinembe demunu ni ulu ma dantige anka maldeya seven soroli o ta fanferola avec do hukum ngonna la sa o edon kengrane min sigira farafinde ale tola no o gintambe ke dien fam bela jelena juin kalo kletan woro o yesinie ni jatemina ke sijo tamani ale ni ONG terre des hommes itre di nyoma anga wulele un kenaka yanno dauda so inula
ba anula
dauda so ale section yema e direction nationale mbé état civil ale kuna ale be barake no Suleiman Sidibe ale be centre d'écoute la Sabalibugu inula
ba
Ali Tungara ale ye sociologue kafo ale fena bena ko fesse en fait abe anga kuma so konna le anno inula
inula
ni wati la ani ambalma ke Amara Sekou Traoré ale mère kabni kalana ne juru ale bena bamba ani nyonche Amara inula
Nula.
Ni wati la kakena nyina maya Aliou Sidibe fien trukala obe nunjire bolo ni wati konna la Jabarani Mamadou Ouattara.
Le Grand Dialogue.
Den kelengelen bela jelen kan ka dantike wala saka wulo seven soro mali konnala oye den reka hake ye akabol aka nalila jie konnala wa aka hake folo ere de do mimba yira ka fo mali dindu niye jate meneke obato ayra semi seka do la yini min kera wala saka fo mi e kengrani ala bela jelen ka dama kenye wala saka fo aka yire ya o ka don sharia ale ta fan ferola yala ambe rojo o kola mali konnala mi e declaration e etat civil yere la kala nyini ke wolo sebe ale kasika soro obeke chugodi amara ambe ibulo ni watila
ala mbeso didi sije temani na membaga bema kasi sije temani barakala befo le ala barakada sinise jien ala barakala mfense hiye keleke purike nindoka iseka kene soro mbra fuli bube Mbemi fo sijo tamani nina obora fenka ni ebi miye jamana kono kugele mbade. Daboro nebe mi raula ne amara sebutera koma ya fo chuko mi. Mende sani kake mere ne kore kara mwode. Dongo ule sebe kugele a mba kalama kusebe. Aunye de ukala papi buguna tige fo itula. Aye tama chaman ke purke uka ule sebe usoro. Alhamdulillah chaman be duwe ule sebe usoro. Nantina ka ira den faula e bi baka den ka wole sebeta afriki sema na bena den makosa jamana ya ye bi folo ibe ta ma min ka no fe akata ibe kla ka waribo ita so me ala baraka la bi gouvernement ere jona o na fuloko ta fo meru ka originali boka di den fauma dara me kelen botala ay retlara ko mi ke declaration santri dugudu benefe par exemple ngara dugu kono dugu bisaba sande declaration declare ba siglem ba bela ta mo forme katla ka material duma mais malgré ça na na ye ali bi sande declaration be gele abolu ka bara tugula comme ne ye meria ke katme na na tuguni nyamba gega u be roro la ta la se commune kono mo man ne kon ka strafe declaration ni gela tala ni de wulala Pola iti meta arrondissement na ouye veta komini sheri la kata atige. Me di stand based declaration sigilembe dugu bela epi dugu den de salembe ka sebeli nou fenenke. Donc ta fo la kali di den wole sebe te soro tjeni re la ade waran haklima. Ambe mi la yini ke den fo ufe. Uki miri den nou. Uka jen la tige bebe bo bole.
Oui, amena na oyero ta fanfero la wolo sebe alebe soro tugu di. Yala mouni mouni beke wala sa den wolo le aka wolo sebe soro.
Ni den soro la maternité la dron depuis doctoro sola na jaria jigindon era ibe den to di matronu ma ube an resu ma uke o li o carnet munum be di resu munum be di maternité la o registre nu ate saralita la drama kelen botala depuis carnet rempli to drebe na jare be den togodi me ba do anka la da ira ka foko fo den kuli chama be den togo mara ko fo le wolon fla ka dafa ala ira ka manit le wolon fla dafa den fa ka sigi do be den ba ka ta buna tiya munu min kali munu be ke matonu ni sai fa mu bloko a papier me rempli o ka se do ko rempli no rempli la o be bla ka ta merila me declaration ni gela oro mi ni min be ka mo chama ko sa alibi déclaration de manaya ira ka fa dan salo kelen ambe bi salo le temps duro la min den soro la tan salo kura le temps duro wajibi e kan ka deni dan déclaration fe donc ni taro déposer mairie la mairie be so ka originally bo ka di ma donc de la foi to la sibibe mba fo na to mi script man
okay he ni che ni wati konnala Suleim ni wati konnala Dauda so ko neget ke ro o ifanda ere au be yoro mina ka fo ko minye wolo seben ko ere bela jele ale bela jele mbe latiga o yoro la yala wolo seben ere kata abutlanima fuka na lase minye krenkrenen yalla atigi yerma yala John Johnson ndo nendo ala.
Merci bien, Siribe. Il y a invité à Diragne, direction nationale Togola, nga directeur era Togola. Vraiment, nga folie be studio Tamani. Parce que nous avons un folie, nga wele débat là, studio Tamani. Nous avons de là ka interview kelenke avec studio Tamani. Nga directeur fera de là ka passe, ka débat kelenke. Donc vraiment, ka débat ke état civil, quand surtout arrestement à la naissance, vraiment à Diragne. Parce que galéa ba de ba kono mais yé question mon poser igoko a procédure joni jom fana impliquer mbala a procédure te doré né den wolo la lomi o dombe akanga déclarer sans de déclaration na fora sans de déclaration abse ka formation sanitaire kono comme abse ka sans de déclaration villageois parce que ba sur village dobe docteur sauté mais ba sur sans déclaration b agent de déclaration b village ou rede a demandé centre ga dalé préfet au décision dit maire fana sinaka décision boka au agent nommé donc a be déclaré c'est-à-dire renseignement flow hal ne denguni make renseignement flow beta ba ka filiation meta a digna ermona muto digna ermona au bebeta donc déclaration beke le même jour donc no kara barato beke mais ni beka ngake avant 30 jours parce que 30 jours francs clé bisaba dje ni a jatim ne clé bisaba dje ou beta ben clé bisaba ni fladema 32 jours ordinaire 30 jours francs égale 32 jours ordinaire abe be odema par exemple ne den wolola bi 9h iralo ne 18h sera clé bina o ta e kwa e clé clé nsoro na digna bi muso digna bi 9h den wol bangila bi 9h sini soroma 9h de abe clé clé nsoro. Donc nous déclarons que on ne peut pas faire pour que les bisabani flamand. Donc avec comme clé flo, ani clé déroule la lumi, ani clé laban, on te jette à la. On doit faire 30 jours francs, on doit loi qu'on a. 30 jours francs ça correspond à 32 jours ordinaires. Donc les déclarations que là, l'agent de déclaration une fois que toi dira, en tout cas les déclarations qu'on gara, il a 8, les 30 jours francs maintenant, il a 8 jours. Pour qu'acheminer kata mairie là. Là sera mairie là automatiquement obé atri établi.
Mais ne ba fait ka min famia. Mairie connaît alebe wolo 70. Ga wolo 70 abete mes wodo konna la yana ka se mairie la mairie mer ka se ka ataka tegano blani ka di. Yala oyo wodo ni.
Wa ne wodo fietan. Ngi mana bora sans de déclaration. Na bora sans de déclaration abé na mairie de là. Ya famu oba ka réussir konna ka na mairie là. Comme généralement centre chamambe ou l'autre c'est qu'à bord parce que t'appelles les machines tout boulot, ordinateur tout boulot. Donc on va envoyer par courrier.
Vous voulez dire non, mais dis-moi comment.
Vous voulez, non, c'est-à-dire sans déclaration, vous voulez te dire où. C'est-à-dire, au bétail, mais au bétail, au théâtre d'intéressement. Au bétail, acheminer directement mairie là. Là, c'est la mairie là. Agent de déclaration, mais au bétail, à établir. À bas de l'église, on a établi, là, et établi, maire va signer, les maires à signer. Le volet là, et volet numéro 3, au début dit Emma. Volet 2, au bétail justice là. Mais sans des déclarations, non, allez voler Dédé. Voler déclaration, allez résider des déclarations, il va trop voler Fla de Bala. Voler Flana, au bétail mairie là, voler Flo, au bétail. Bon, et qu'à deuxième question, Fana, et comment que John implique les Bala. Banifa, ulu impliquelen do ala param fem fem be bange bagaw u be impliquelen do ala mogo mogo ni bora kalama I impliquelen do ala hadi docteur ou bien sage femme a ulu la muntege o bise ka declaration ge o dronte village kono dugutigi bise ka ke aka conseil de village mambru o do bise ka ke fem fem be akera fem fem ko nyana o do bise ka ke que ça soit village ou bien fraction ou dollar clé ou bien c'est carré.
Souleymane Sidibé, au centre d'écoute la Sabalibou, Mbado Aoussé, nous demsenou chama ou luka ou lo semen soroli à l'école nala. Aïra la ko beb se kake, yala kololoto lawa. Misalina ni muso tara ira ka foko de neta e kasoro maje nae. Yala ate wolo fendo la.
Obsika wolo fendo la. Voilà. Donc il na font environ ya photo comme namno M. Souye, fena mbé foli ka yoku sebe. Parce que obé mko la kuna foni dem sono ka kala kusube. Ni ta ni refena chan follow intention flana studio tamani kona no. Donc la mba fo o la kusube.
Ah yere ba o fodi.
Et puis wola na boro ni na malo kusube parce que ni esri wela ka kena ko ne wola na. Voilà ika ni ngalini. Anafaka bon kusube. Parce que ola dalele ndo moko moko bien ka sembe denga kola olbeb certa den soroli kofo nga ajan munbe enregistrer mage ya marabu fina buluka sagasaga luko ola ni nana ifd famille obilaje sebe miku obobo kala no ka 40 wal mo sebe ile la ko no sebe mi ni je kala ndo no e malisha ra okono obem na kola je e ni muso furlo ngerodo oui il n'allait que kaka fur papier bemi bon na solo fur kelente den fan den bache emi nana fenke sirf la be yinin kana kuluka papier fenem na kulaje obeku yi fleka munfo onyogona kana yala do maduna akana tafoko declaration mkara ka foko ni note na so ga rondo bi mafika sikoka al notika ngale kono na faka buku sobe parce que jako ate declare ni ay mo chambia fa guma declare ko kana sans ma déclarer d'ora teo ambisi ko fuka de woni kono mais oron oyé agent d'enregistrement fena ka fili donier ko i djagolen te fuka to kono djigini be ke dron enregistrement nga damne peut-être ni me djigini ika kuna fonu nje o to ko foli de ni de woni kara o se kana to ko di mo o demi flo imam ni to ko to mona de mo ayir la ka fon kalo kelen da fala après les 30 jours francs là do ko kelen be et docteur sofena bulu ka papier in black katamirla odongle no sera ka dafaka sur din tokoma dawma apta mirla parce que le risque de faire dans les mirla ab fumunuma les comme les volets incomplets donc information de tout kono ola kalokeling sharami fora yamaram dira obatura kaba al no din korwara nanana aka declaration ken do disa se ka tokodi kuna fonu be dafa aka wul sama dama ka sura maketri bin allah taala donc kuna fonu berate dugude umbulu mais ali mun rafana ka baradu nube do to so kuna kan barange neka jatila we rafana kan kala donia kula kala ngal sa ko barai nako
okay abe segi mshi so ale yoro la ni wati ko nalla ka fo ni jati mineke ni ko yere la ka fo fon fe na sigrana kan ka ke koloshili kan ka ke jati mine kan ka kala yala jone kan ka ni ko nun koloshi akeli na ke baliala so
bon akeli na ke balia. Je crois que Meru ou Fana Be Saria de Konon, ou be collectivité au Kaboulokan, ou be direction nationale de l'état civil Kaboulokan. N'a qu'on fera état civil. Ça, c'est l'état civil qui gère l'état civil. Mais en Fana, en cas représentant B sur le terrain, administration territoriale qui représentant B sur le terrain, les représentants de l'état, ou le Fana et Meru Katutel de. Donc, ou le Béan avec les sous-préfets pour suivre.
Mamananga.
Oulubéan pour vraiment ka
Koloshilike.
Voilà, Oulubé Koloshilikama.
Ok.
Voilà.
Oh, ni wati la Ali Tungara. Kafo aube sigida ere nafa be chukwamina aube dodo ola. Adama dea ira la kaka hake folo folo ya ka ulo seven ere. Yala ulo seven dili an nafa jumembe adama dea ira la haklinata fanfero la wala an nafa be se mwore joma minte ali miere to ka wolo seven ka nga dlay
nti ga ngali na wolo seven na folo emenye ni e kalango jet na folo so kalanso la be donga foko e wolo seven me demo la te demo lo nga dia jamano jamana ni ata iga jamana denya abe sabatini fin folo me afuma ko le sebe na fro ko le sebe masro c'est que jamana den folo e flana jamana kan hakila men ta ka jamana dum de ma atsego hakila ni mon ta sabata ka jamana dum re hakke dum folo e waara ka folo sebe gafe gafe me amanga nyini re fendo mana kanga wolo ina kanga wolo de ngania ma chama ntaso kuma watina tanda na sa asawula asawu kacha banma udamara damadola nga merube wotye prefobe wotye ngania ngasira ofana tibaye kafuko mogu jelentu ka baro kechukola o tlembalia fanam kelne besowi ma chama mbe wolo sewenta bulu.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasege kana kumaso kona la Studio Tamani kunka. Dauda so ale anga wolele nye alebe Direction Nationale de l'État Civil la. Chef section do législation ere ale ta fanfero la. Suleiman Sidibe kafo alebe centre d'écoute mbe sabalbuku kwa ufe no alebe bo ola. Ali Tungara oye sociologue alebe kenekaya no. Nega jilusra la kalana mer Amara Sekou Traore ane alebe nyonfe ni wati kona la. Andabe femina ode kafo demunu ni uluma dantike wala sa uka wolo seven soro. Mali konna la anya la croche kafoko wolo seven ko dessin kafo do chamambe no olutasro ambe ni wati la BNC aleka joro faba ambe olame ni wati na ni oye bray woke
bintene wolo seven te mumbolo jamana chamanche la a hakaya do mandi ne ka hajjati la nyene ni makaka a hakaya do gele a chamambuka parce que a chamanche ka do ekol la a chamambe ali ka alamade a sera pro pro kel ni ton na chega ka hakaya chamanso a wolo seven ni glade mi sonu na segu marala avec qui maintenant nous avons un cas de massacre ou la famille ou le seven n'a pas là le sujet sur la fana a projet de bamboulé en haut d'amener fana donc ou le seven était de m'en faire une commune coudon à nous ou banni au cas d'un cas ou le seven l'anga du monde ma foi en fana mais qu'à barre de la singa pour que nous nous mettons sur canard baranina à chamanier ou qu'on a fini ou le seven n'est au la à nous le seven gang à nini ou à chaque amie nous signasso ou kata qui va au djensin ou le seven n'a pas de voilà ça mali de m'sani beka sega ulo seven soro aunga bara kuna mbege lea monsoro uye achamana bogotimdo ubena anga santuru kono uni udiumbena nitara merila uwe nitara tribunal la kiwe ulo seven gla wapo kufo ten faka asiria kafoka alendendo adola bapana hakili teke ndiginani ndio ndiginani kalula.
Hotmana nintu ye Musa Bagayo ale kanye Biro National Catholic minyechini do demsenuma kafo oluka hamina ye kaseka adama deun deme wolo seven te munu mbulo demsenuna ukaseka wolo seven resoro yala mune yake wolo seven ko dese kafo alebi Tungara
wolo seven ko dese te dron kafo ko barakla ute kuka barake nga grado de barakla kanini wola ni mali baragoro fente baya kafo kuma otile nente sabuni jigina fara kuma kuna la sako wolo seven kanga di fude harama denka hakedo hakemendo warma nga saranofe nga anga jinyoro te neka loni la kibisi giga wolo seven soru numa waru kuma fie wumusaka mendo lonembe ni sharate benyabala famo bakalama meri menu sigile mbulu bakalama perifu bakalama kafube ka warma na mgola iwolo dugu were alimente duwa kuna la ye mami nufana be meri tola nuka nga demisunu demaka wolo seven soru oma kilu nufana tilaka waru kofu mgoye na ningela usababu koso machama yerebo westranga wolo seven kumarefo sabu wafotilu la fara du la ko le semen fuye ngani mako jorala ite merci sur bon ko ambi ite merci sur nga tugula la kafoko o le semen dilan fufa la ki kadi ayin broma o ka sawi ma chambe gelas wo ko so o le semen ko bolo ko fin do fana be hal ni gelate ibay kafoko do ma fam sigira la mo be o talanga foko kalanko dronte o le sowe mamin be tatama sraula ibay kafoko papi fin be dilan kata 40 kata lo faso la nimbe badu ye wala sebe ne folo hal ni an katni na kointa wala ibalo ka foko jamana fana sebe batte ni fenni e katni na fenni mama nga sega no fe ma obe wetle flake wetle tangi be fenke lon ko fe tiya la hal ni mako bala fika balo le fana hal ni mako bala ci ro bila i fari fara iba dabla o gela kelen de ni tarasini an wala sebe la ro la o kolo kelen be sigira moka barakla klenente nous est clembala fana ko tinyangi fuite bwala weka mwoko warmina weka fantan toro fantan ni tinyalendo utala wuka fama mena sabi kanga tika fama wamena ni tarano abika kumala gushibla te barka dwala wala sabendala ndo ntere maliko berebeta fem me fotelo la afora djula ko ma ko dura do kan asoro ngani villa ko atesoro hala min be siklen kuma lambi ni villa singi pa sorta ki be 40 ta katalo wolo sebena nin gela kolo kel me italo vita ro me kati idama kasi ni be lamme o sobu o kra sobu ma tamme gol sola o lo sebentu bulo ma tamme wofa katamaro o lo sebengo sobula o katamo sara ma tamme wofa hal furuke o lo sebengo sobu ko so furu ma sekala latre ni kun bolo ni fen na fu mo kan gela do don furo anga son ka fanga sigira la gela ube na ma gela no fen wonye anga son fana mamin mega bara ke nu te ka ke chugala ukan nyangi no ma ke ni ate chuga fulen ko na
ok d'accord ni wati kon na la amara sigu traure ka fo kala na e meri yino bulu kon jolen do meri ula kadaka olude ayamarele no uka di fula oh ko atesoro gele aba ala fo musaka ka bo yala awye gele a jome awka ni wolo sebe ntise ka soro fa mbela gele na fu
wala lebe mi fo ra la ntuma fa ko ro jabi ni kuma fora e ba do waji yoro bete kele na ne koni ka komin kono ne nana election passe fe janvier kalo la fo ka se dila ne koni ka komin kono drama kele atesa original la mo dairu ta ka ta enke tike kala je kopi ni kuma ko be kopi la kopi mu ga he do bo kala ma don ni be kopi fla bina ni bo sara drama kele kana ta original la ne o kara do membe ka population racio no kara na no fe mbe dro kono ika asiria na ambe gerado fo anga director fene na be atlo bala bi ne na na janvier kalola porque anga registre so san kura kama anga kalo fla be ke registre so bonko ne mo nga e charge public ata fo bonko tata ni ko erreur kra registre ra donc souvent kado be na abete ma on reka seka donc ram nu fla nei ma fo meru gelate meru la be nansanen ka do ansanen be gela de so registre la forolla donc o flana e mi c'est à dire ay no fo état civil amma ko be recyclage do de la bi anka agent ma parce que mo mo sigira a chamana do tana do re borae bo souvent na ma signaler mairie e ba so do mo re be no ya mara ka do bla o ka bara o ka tardi mais souvent o ta maîtriser men na lelen koni ye anka ti chama ke kalo uduru ni kono ya yesu sa gela munu bala ma se kan ta ko rige don ta ira ula ta fo gela te sangelen fe abe an dotation yoro la chugo mi aba an fene ka bara don fene na uchugo la don ga an ba la ni ke nyem ko fe o ka rege se ko no ga an bulo an ta amma ko bala ma ma ga soro don mi ye den senu e ta ko ya fo chugo mi a jan koni fika ke mo ko timinan di de e ya do dugu mambo e be dugu kono ni de wola ni de fa mana declaration je wuli kata no fe e de i do go i fo wera te dugu na wulu ko ba na 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 funa funi mi ye nke do e tabi afo tugo mi e bu na te abete de ki den soro do to go dili kono yo de for season o go ni o kano do ne be mi ni de mana de o fe ni mi na na gela de ne ma ko mi ni wera for ne kono ka ko mi na gwanyaga ni gela yi so et déclaration de la comatron ou bien sali femme ou bien agent de déclaration et de la à la fois trop effectivement moi et restaurant la nina n'a du de global à triba et redon à sa agent de tanya son y agent ou le fond d'un bureau là n'a pas mis pas un ambodo et puis n'a pas contrôlé ce que l'ingré quand des déclarations dit ça va devenir qu'à commune
c'est vrai que là
donc n'a pas contrôlé ta laje munu mako be formation ando formation do luma me munu fenen tay tabulo djuguye ne de no men bi wele fenen ti boy
ya termina boy obena merci beaucoup Suleiman Sidibe mado aw koné aw sendo nendo wolo sens wel sorolla amado ka fo aw taman tere di lono nyoma aw kulu ka cha munu be ni mbara era ta fanferola yala maliko nala yoro jombe no ka fo ni wolo seben soro balia ni anyonyele mbé no kadaka marabulo bela jele manka
okay e nti ni kan ni ngalla e amse ka fo mali fambela gela be wulu seban ko la alim ba ko mi fra ba ko na re ya nga bibi na amanye shi korofela de la ko sube na mbi yentafo ka so ka obe ba kala ma 2004 2011 kana se fambe wa katim na korofela be li halamina donc population ga déplacement ko fe ko son ani e mo ko se ka ma ka fo nyon ka rokeli ani mogom ni reka baranchen do manu e anga gouvernement re tola mogo yomun nga kunyeshin ko numa oli fenan tanya dugun na o fon chamon farla nyon ka nun na ke sobi ka to koron fela la bibina déclaration de naissance a ka galen no kusube wa anyon yelen do yenno de bi katé mali fam bela jilinga mais o kuma korote katé fanto wala anga wrota mbé formation sanitaire ou bi déclaration de naissance romuna wa duguma o rawkel no kallabe onke wala sa déclaration de naissance tugumna mais o beko fe netro woronna iba soro gela bala ka fo déclaration de naissance fam bela woron ko na mafeka acteurs fou kusube parce que yela ma don ngara ko wala kadam ne ni ONG ou laje bi bora ka BNC ta season ni ali anga sam de kout ni laje sigida ou labo mako kona no santé ko sam de kout klingelen tse ka ou lesben kemen ko de landem sanui donc anga tou daw fan la ONG ou bi mun ba barak lo tou gelna ma tsa ke nunu merika janyo ngate atsa ke nuni administration territoriale ka janyo ngate donc c'est pourquoi on met acteur bla de l'info nga ni ya laje gela bi yoro mun nani koron fela ta wa dama koy ce ko sana na korona nyegi nen koroso ni ba kala ma fo koron fela la mo ko kala nen ka chen ko sube me kabri yoro ma nyanga mitan ton du chamon bi fan chamon bi koron fela la de tan son naissance ko te ka yoro mun no
donc comment
ka sobu ke adobe no o ma bolon ku no ko sube du ko bawla parce que ama fo ma ko densité o ban fe en tout cas na hotel no ko sube donc kuma do la anu ga administration fene la mako kelente ka labole ke kusube ka fuku ke guli kata se dugu mako makuma be don ko min dena dugu mako na lila administration mo don ko rafa la gala ku mbul la kusube don yoro jina fina ko fe déplacement ke tugaw ku ga gala kusube yoro yanno ibise kan ga suta ga buli kata ro do la ibise ka mutu takat buli kata ro do la tile ala ka se o fina tumando ko yem fan fela no bon crise ban wulani kabiru ne mwasi wa soro bingani kala kelingelu fana bi don déplacement ku ga gala mo ma tuwa sugoro la do ali musuka jigini sokonna la o tume kee no kusube kwa don li be sababu mi ato yen fala la mo de déclarer balkacha
dawda su anya la kroshi ka fo kolosi lido ko no boraka ka ira ka fo audio kuni au ka kanka minye wulo seren krenkren yala ka la se faso ka adlan wala sa faso de unka la so nga la kroshi la ka fo merido be no walima merdo be no wira ka imprimer bi bulo walma u yere bita u ka wolo seven dla u yere ninka a fere meri meri konnala amboro odo kalama yala aw yere ka hakela munile kama olu keseka kote seka laton olla
bon merci bien monsieur Siribe ya fotuko mi abete galia koni akacha etat civil konnala men ya jatimene malola ba fa ko registre de bana bibina état de bérésis de la kadi mali meri les 703 communes du mali kadu mafu ça c'est chaque année après ça que ne appel d'offre kera retard doni beta yani kuraka édité mais okorate ko até bibina maire de kalana e mufo watini do kera rupture doni to me mais bibina registre chamale be wamba du mafu abedu mafu ulu fana kanga wolo sebe original de mo mafu aya foto ko mi wolo sebe era fana lakla etabli la akanko di drama mu ga achalemba me bibina do were de ka comportement bato meri do were de ka comportement bato agent do were de ka comportement bato ke labe do etat civil la parce que bado ka abedu mafu me obetla ka war la bo kata imprimer la kata do were de la
amo kote la to wolula
Jume ma
mune kama kote la ton olula
bo bo wananga nga girina maka
mune kama ute sanctionné
si sanction b
sanction kama ute ka sanctionné kada ka nay jetimene ke nbem ko be maliko nalala mbese ka fo adro ya lemba santay abamako yere konnala ya no wati do kera la rupture yere be bamako konnala awati ya soro stock babe direction nationale yere la état civil la
même mfié ka fo ko sanction t sanction b na ombora fem fem kalama ambo interpellé mon directeur national hal journal la na ya me ko ni problème be abo maire wele ka interpellé
pourta ba ma ko ya no principe mana chamanka
ouais
principe mana chamanka akoula ko dona ya no nga foi mabo ala wati konna
ouais fembora la parce que wati muna presse ou ya fo o ya soro chiate parce que moi me wa fo la ko rupture b o ya soro rupture t o ya soro déjà o ka registre b au niveau du tribunal pour être côté parafé donc afa ko rupture b rupture t ou rele b rupture diago a créé pour qu'ata imprimer ou là sinon on fait en bas d'uma gratuitement
une réaction un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Ame segi kana kuma so kona la ya Studio Tamani, Dauda So, ale chef section, division législation, la direction nationale misigilendo état civil kama kabo yeno ale bekeneka. Suleman Sidibe, kafo centre d'écoute mbesabalibu kaufe no, ale ye o joro fabaye ya no. Mie Ali Tungaraye, sociologue do, Amara Segu Traore, ale ye merye kabo kalana, kafo ale be nega jurusira la anfe, andabe komina, ode ye kafo ko, mie demse munu ni oluma dantike faso denya seven folo folo soroli yere la a sab a fan sabana ni oye a fan labana yere yala ninko yere yele maj membise ka do ninko la anga wildafu olu kumakana men kadaka olu fene sendinu men ninko do nyinabole la
ni elena na onfe mo be wili ka u yere nyini fodo ma chite tani wolo sebe papie ye o otumo no non kon na la aw ni bolo dalike ka se ka wolo sebe nyini ka di dem sen chama ma ga o ani to mu tu kon na la an sere ka wolo sebe ba sa ba sa ko di ay wa mo chama be mo no be ni ko fo nte se ka si sa si sa ka fo ni mo ate de de ani ga o mer ani ga o tribunal mo ambe o barala ñoron fait pour que ça c'est ça au sein ko indo bala ama c'est ça fin que kidal folo parce kidal tamali manno ambe jela mo sura tempi polo ire tem semo be polo wara o de fait tout bagne baga o bulu o luka sebe o glali o ka gne jela mi fana bala musaka pour que ça c'est ça sebe no gla musaka de bwala donc o musaka ko fana ka gne aywa fana ka bo ga o buko no ne ka ta asida wara ula o tama no o luka gel bitta
Otumana nitu ye wildafo aleka misalie kadaka gelea mbe malika ambela jelemba don niye jate mneke dantigeli kera bafla anetan duru san tomoktu aleni kidali yere kafo deklarasyon remake no yoro ube no kafo ulu ya kenga amacheyate no kadaka yanya jira ula faso yere konna la kemekene sarada la bit na ni kononton kafo uluma dantige alako donendu ni wati konna la Suleman Sidibe mbado wildafu be bara mina au bo bara u bonyonko yere la yala au kwa bara yere la au hamina yere mwenye wala saa ni mko yere yele mabiseka duala
voilà donc akila baraka cha kusube munu mike wala saka yele madunna mais adamna koni o folo fo jamana do ngraka akila nanga yele ma quoi parce que kuma do la fana kuna funu ko bana mais anga jamana din famba surtout anga tugu dawla mako bu yera to sekamulu tari nu ko an sekamba to yo dron u be fambe bla u fambe fambe blu blu ko fe donc kuma do le baye fambe obi wolte seko baye nga tungara boraka yora munu fo bu gelama ti se ka do ala fango fer nu kele a komisa nu kacha ay corruption fo no ye yurku yuruke anga baraka dawla kala na mer boraka fo sanna le boram min kala maduron aka nyake like ne re fana ka mer ye ka nyaki nyin ta min sa me komin sen kono delegue mer lo de la ka secrétaire don nyaka la ka ala wuli ka wano ra ka bla kata e mer central la wala sa abse ka ye ka nyaka bulo bo wulo seven ko la donc no tem fana tu madel ka nyoka me ola on era de plantique war no ira plant la fana donc ani fam no be no no ni bokara ko kala mana te pini tali no ma dabla ni nyakili ma ke dro a côté jo donc nyakili keke anga agent d'enregistrement ou kala fam ya alsa monsieur le maire bora ka fo depuis ko formation folo mena munu ko me barayina ado korla do bulu bora barala ko nya do mbaka korokoro a jonjon bulu ko manta tuguni do ministère kalaje aka mo kura chama na forme alsa ka ubulo do barala donc population fane kala kunu kusube kuna fonu ke duma kuna sa ukan ka usebe pourquoi faire jugement supplétif ko parce que ni idena mata na maseka ke kalu kelen temen ko ni ko be anisra manke ifta tribunal lila deme ko fo an sero bita ta ko fo o min fana floy o fana musaka ka chakusube o war chali koso ana soro la gala koso mo tan fene be yurugu yurugu siraw bola kuma do la baye ka fo ba fo wulu sanan kara dina o asuru ye mere baragala do ino fen do tape ka duma ka tampon se gala do ba ko wulu sanan be dina chen do abse ka to bi dino e kola chen do abse ka to bi fen uri dema me o den do korbali nugo be passeport wal mo be fen nota na faru kuna originally originate sura la me mun e ban sula il faut que jugement supplétif nous fana ka no ya ni fen mun fle ni papier ne jamana de ka wari mo on ba baraka jamana de busara uman ku tawara fo yin ni ka wa jamana do ne mago be na papier na ni mago bu no fe jamana nyem ko kan ka wuli ku jo wala sam ko ken no soro nohala kasor amake gelaba no karankilla frab se kasor la mais mba fe ka kelo fanga bokuma la oui ne bulo bibi na ministère français la fengala la sera niveau mna il faut que journée et foran comment au delà ben ça dit ka dono ta ina fo ame froba la jelo ka domi ibay wanjo de bay kosobe ka fo ame nyala jake bi nyadi mem ko mo la okena walma sengo le jura mo ko la okena bibi na ministère ka ngato ko nyo na oké jango ni wakatu la 16 juin 20 novembre c'est fait ka o donation nabe et le jour bella wala sa dem sene mo no bo ko la don papier fena bisika dlan yo to wa mina sono no make mibi arsenal de 49% o koro dem sene clanche de bin mun la coronité dem sene clanche de bin angel no wa khala la mun la ka kay ko mal din tuyé parce que wala sabe en tout la quoi donc nama bola ko no fe ko se maintenant quoi la
ok ni wati ko na la ali tungara yala ibora kan ko bela gele la men wati na gele am no be no da sera o chamama yala ere ka jete minela yala munde kan ka ke ni wati na wala sa furaka se ka soro akola wulo sebe ka fo atedem sene mununa ka fo o ka se chama ka se ka wulo sebe soro no te bela gele ka se ka wulo sebe soro
ke okay, o fen so u ka changa so baula bakruba we
ai fura
ya fura la bakruba we mo kala fama fura so yoro be hal sin uluma fam ni to go lauta uluma ulu so en joro ke kalandron des so anda sal ko kon la tama udlo ne mbala fura ke udlo ne mbala fura udlo ne mbala o fana be ko fe nyakuma dama ni men ni mo ma fam ka foni we ka sa bara la ni bara ni wo sa ikanga bla ka ta bara werke na sarain de koso ikanga sa ni be kurdi san ve kan rola mesra wore kama manga wore funyo ko fe ni me mame fran bla la wala semen glan la wala mi bla la bara wer la ara gila kuma la ibe ka sara wole kama wo sara ni halala wo ko fe de manga ma wer binyangi mi ni ya mo go be ko ke ami jabana me ngo jabana nga fe kujugu ni wo de fongo wo semen ko dronte mi kuma bodeka ngaye mali bara wuro fenfenta iba ni malangulu ndi be fambe ni ruru ma de fambe fente bala sabu ma kangata i makasi ma menu uluire nu be ma swa kilonde misala la sa e wololi klaro do e kamini ya langa solo se ko fan foka na so fana e muso min bla me doto so la kam so de ma jigini kadru kon lala abe sara kaluma na saudi kama mani muso jigina wo muso kelen mitla fi gana ni fin sabaye nan wa fly kabin no ibalon ka fo kala ban chama ni be wala seben ko la manga bal mola sabu kara kabin den jigini reflo den jigini kan ki no suda ko de ibe ka sara ka muso de ma ka jigin wo jigina ko fi ba fi wor wor ka sabe ya kabin no be nya tuka fa ba kala ma ni fa men ki ta kala mo ko ki be jabana men kuna ina manga sabu ni be nga tsira u berla ye du ba kon no to ye to go la to u be ni ro kenla wo tse ka ban chugo sila fo shara le kalabato jamana in gila babe shara la batu balade iba lombi sidibe bi ga baraki yaki yaki ga nyawo ima ga nyawo fuiti bala anga jama baro nu la hala gila bawiro de abe musukunda abe chekunda ma armadun kala filendo utalo weta tiyan yoro me utalo bu dama kasima menye ni jamana mi jwa joro la jamana don tseka uka hako suru chukushila demi wola mana na ere bangele kanga wolo seven soroli gila manga donla seven wolo seven masoro kan ko tsikala sabati wolo seven masoro ni tama nana kuna doma atika tama wolo seven masoro na ko doma beta furu ko gila be dola amma e famu wala wala ka wolo seven ni fende harama den re fando do tiya re kala sabu jamana min taka jamana don hakke don furu no wali wa fuki bisaka hakilan mo ta chodi ko jamana don kero segere e itsika fu bikibe kuma kalango kan ni jamana don hakke don itsika fu kibe kuma bi bangel ko ganite jamana don hakedo yi fin fin ta itse kuma kan tushila kibe mala famu nasu ti jamana don hakedo o ko rebi ka mo men re mara itul ka lahla o kalama o gila o bawde sobu ko so ne kun ka hakela hakila la fin fulo men ka hakele o ko kele fulo ni ru kele la ma be ka don ka fo kalfa do rebi bol barani kalfa de kalfa ni tse ka la time ta fenge bi fin so men samni kun sona ka mo go le semen la ibe sara wole kama sara ka dowa ka cawo min mako wole semen ka sara to ye sabu ma si ka sara ti bo ni i balo sara n ti bo i ka ta bara wereke nka ni ko n tora ye o koro ko sara n di bo de ne bolo fo jamana don ko fam folo ka fo ko ale fende kalfa be ma o kalfa nnu be be ɲininga la sini i ye dinamɔgɔ ye silamɛw ye kerecɛn wo kalfa ɲi kan ka lon ka fo lahari be ɲininga la
ok amara seku tarawure kuru yɛrɛ bɛ ɲininga na se siya la ni waati na dakuruɲɛ teriya la yala e yɛrɛ ka jate la fura jɔn be yen nɔ walasa yɛlɛma ka don ko la
la vraiment ne ba folo di se de man mari bi ni hakli nana jarane ko djum du moment que ce juin est réchigné avec un effet, faire catholique d'eau bénéfice, ou bon fait, car il a qu'à faire, ou bien à ce juin fêté avec face. Donc, au strafe, ou d'assera ou le sebe connement. Nous devons profiter de ce qu'il y a à l'Ira, en cas commune, qu'on a mort Bela. Gela, gela, de faire un cas commune, et qu'à ce guide-là. Mais là, nous devons faire un cas commune, en cas commune, qu'à faire. Mais, notre cas commune, c'est là, parce que, papier, basta, ben, après, ou le sebe, on est followé. A gela, ben, à den, so, à ta gien, la tre, ben, à tien, vraiment, n'a pas ça là. À cela, qu'à mira ou là. Quand des confiances qu'on des dans la dedans c'est grave dans la dedans d'arranca mais quand on va y rendre comme une quand on m'aura ça faut qu'on m'aura vu le brin qu'on a ouvert ni moi même pas eu vu que vous le savez là n'a pas été dormi transféré car foina ni boira là parce que c'est tout là dit donc là il n'y a pas eu ni de jugement si plus si quoi vraiment de la balle ne s'accarie moi mais Dieu merci ne pas la donner à mina ne car comme une comme devoir dormir comme une dedo nata kelembe fola parce que ni de wala ko ni fe ya kachala ta be declare mu na parce que ni hakli bi ka den sarala ta be ka do che wala ane hakli ya waji declaration ko ni fe bi vraiment be kala
tabarak
donc kelen kelen mu be du la mba la ni ko fe gelam bu ka o kana kana ko na du tiu conseil ayo ke sera c'est vrai agent de declaration do ya ira ka form sa ka to lu bloka bo ka du la kana sans secondaire la ou bien kana sans principal la no ni sali fana nbo ta nyame mena hakli na jabo aka min ba to tugo tugo na ben wele ni no ora la ka so ayi le mando na ko min kon
okay merci dawda so ni bulo kon funa abeda atiki de na kala oh kru me ni ngana se shala ulo sebe abe bo au de fe wala saka se malien bela jelema gele am numba la maliko na la o dalen flen ye keneka yala ire ka famia la ya no sisa yala frejo mse ka tre wala saka fo amse ka yelema do ko yere la maliden famba non te malien re bela jele o ka sika wolo sebe so
merci bien monsieur sirbe afero bolo dalen no me yanin ko jabi mbe mum fo ye le taux national ce n'est pas 49% ça c'est un ancien taux depuis 2004 depuis 2004 on a depuis 2004 année étude d'oké étude nationale sur le redressement à la naissance avec la direction nationale de l'enfant et de la famille et la MASEC ministère de l'enfant territorial année étude d'oké au de yoyira c'était à peu près 47 à 49% mais bibina le taux national les derniers rapports de la direction nationale c'est 51% parce que à Matombouctou rapport sur mais ONG d'oué étude d'oké à ma main 2015 qu'on a là au Bayira que le taux national fait 87%. Mais galère bi romi ko sobe ko sobe.
Am bebe chiffre clean quand même 51% wo ye munu déclarer là. Mais on ya ira ka fo 49% au démasro.
Voilà.
Am be munu ma déclarer amo luka sigi ko ko mun de ko.
Bo galère ba be romi au nortade parce que tomoko tuné gawo il y a plus de 100 ma ba ke mené mugan sabaniko. Ulu de ma déclarer. Bon donc ye mun fo sisa solution munu bala do
rete. La tire ala kadaka ko be yinga na sa.
Sensibilisation et formation ani débat public au en Québec au de insuré ani formation des formateurs ani préso formé kaba ou lufana bena meru formé atemé en rebenata au barada mené
ala ko yira
na weke na la sona
la mené je kulu la jeli kela o kafamba bela jelen fo jemu kan ala mené ani ala jeli kono ala amba yira ola kafo mi esit kafo baisa kafo obseka au hatlinanta fo ani na nga jabili barani kono la biwolon vlani nduru bishegin nani tanikele ani tanikele walma biwolon vlani nduru bishigin nani tanfla ani tanfla ambe wolele un bela jelen fo kenen yere kan kenen yere la ben sabatira mumin sendibu ale fe non dire fle fien trukala be ale bulo mamadu watara ka fo jabarani be ale bulo ali usiribe o yenere wala saka kenen ale nyina baya amba fo o nyina sa ko awka ambe mi esi ka fo bawere o kenen hokum kon nala
Le Grand Dialogue,
Sigi Kafoba, et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dumondi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.